V zaključku oddaje se znajdemo tam, kjer se srečata teorija in praksa. Na zahtevnih terenih, kjer klasična mehanizacija pogosto ne zadošča več. Primož Črnilogar predstavlja uporabo daljinsko vodenih mulčerjev, ki omogočajo dostop do strmih in težko prehodnih površin, kjer se zaraščanje najhitreje razvija. Gre za tehnološki pristop, ki pa sam po sebi ne rešuje problema. Mulčenje je šele prvi korak, ki omogoči nadaljno obnovo zemljišča, šele na to pa pride do izraza tudi odgovornost lastnika, da površina ne zdrsne ponovno v zaraščanje. Primož nam je zaupal, kakšno je dejansko stanje na terenu.
Ja, zaraščanja na terenu je precej, sploh pašniki, planine, pa tele obrobja, gozna, to se vse zarašča, zato ker ljudje verjetno nimajo več časa, da bi tole pucali, čistili in pomankanje časa je tle ravno vzrok po moje, zato ker včasih so ljudje več doma in so imeli precej več časa, so vse tole pospravljali, zdaj pa tega več ni, vse stremih temu, da je tempo hiter in potem se vse to zarašča in ljudje ne skrbijo več za tele obdelane površine. Kar pa že obdelajo, obdelajo pa strojno, kar je ročnega dela, je zelo zvonalo.
In kako ste nekako vi kot mlad podjetnik prišli do ideje za izvajanje storitev mulčenja zaraščenih površin?
Ja, prihajam iz Šentviške planote, kjer ta trend se zelo opaz, zaraščen je veliko, tudi na Tolminskem je precej tega planine, kaj greš v hribe, vidiš, da je vse zaraščeno, pašniki niso več popucani, tako, ker so bili kdaj kmeti, vse strojno, ker se reko obdelujejo. Ni več neke samoinicijative oziroma lastnega dela vloženega, fizičnega, da bi to očistili. Ja, v to sem se odločil, da bom stopil, zato ker tega na Tolminskem do nedavnega še ni bilo. Druge pa Sloveniji se zelo ukvarjajo s tem mulčenjem in to je tudi zdaj trend v zadnjem času, kakor se po semih opasje, te mehanizacije zmeri več, kaj rečemo leta nazaj, te mehanizacije skoraj ni bilo, kakor so robotski mulčeri in podobne stvari.
Torej, storitev upravljate z daljinsko vodenim mulčerjem, seveda nas zanima, za kakšno napravo gre in kakšne so nekako glavne prednosti tega mulčerja.
Ja, gre za napravo italijanskega proizvajalca Energreen, to je 50-konjski samohodni stroj, v bistvu robot, ki se ga upravlja preko daljinca. Namenjen je predvsem obdelavi strmih zaraščenih površin, kakor to promovirajo. Ključna prednost je, da je to robotsko voden stroj, 50-konjski v mojem primeru, pravlja se ga z daljinskim upravljalnikom, tako da pač ti ne sediš fizično na njemu in je zato delo varno, zato je namenjen bolj za zahtevne površine, ker ni dostop s traktorjem, ni mogoče oziroma s kakšno drugo podobno stvarjo.
Je to tudi nekako tista glavna razlika tega mulčerja od tistih klasičnih travniških?
To je glavna razlika, ja, ker ni treba, da si s traktorjem tam, in se voziš po terenu, ti lahko tu na varni razdalji pač opazuješ, stojiš na nekem varnem mestu nekje, kot tudi stvari, ki prihajajo z mulčarske glave, so lahko zelo nevarne in lahko prije do kakšnih posledic.
Za kakšne terene je ta mulčar dejansko primeren? Kam vse vas nekako pokličejo, kam vse greste, torej kaj vse ta naprava zmore?
Primeren je predvsem za strme terene, za raščene terene, lahko tudi za terene, kjer je že dostop s traktorjem zelo problematičen in se ne da priti do te parcele. Kličejo različni, delu sem že od priprave parcele na gradbišče, pašniki, planine, obrobje gozdov, okolica hiš, ni da ni.
Kdaj pa vas ponavadi naročniki največkrat pokličejo, kdaj je tisti nekako prelomen moment, ko vas potrebujejo?
Po moje je glavna točka odločitve tam, kjer je površina prevelika in se ne morajo odločiti za to, da bi to z neko nahrbtno kosilnico opravili pa z motorko in rata prevelik zalogaj to za njih, ali pa v primeru, ko nimajo nekoga, da bi jim to naredil, ali pa nekaj, ker pač ljudje doma nimajo več svojih bližnjih, da bi jim to pomagali, ker vsi smo vpeti v tele službe in ni več časa za take stvari.
Ima mogoče stroj tudi kakšne omejitve, torej kdaj mulčenje ni dovolj oziroma ni primerno, recimo je teren preveč zaraščen ali kakšni drugi razlogi?
Ja, omejitve so tudi tle pri tem stroju sigurno, da so. Strmina je tam nekje, ne vem, 50% naklon se še da delati, zdaj, če je to neka suha površina, pa primerno napeta. Zdaj, odvisno je tudi od samega priključka na stroju, imamo različne pač priključke, imamo travniško glavo, imamo gozdarsko glavo, zdaj ta gozdarska glava, s katero se zdaj v tem času največ dela, ima omejitev do debeline nekje 10 cm, da lahko ti tisto drevo, steblo posekaš, zmeljaš, če ne treba motorko odrezati ven tisti debel del, se potem zmelje samo krošnjo. Omejitve so tudi, recimo, če parcela ni pospravljena, kišni tujki, no, železo zna biti, železni predmeti znajo biti kar velik problem, ali pa kišne žice, potem porabiš puhno časa, to odstraniš same mulčevske glave. Drugač pa nekih omejitev striktnih ni, no. Zelo je odvisno od površine, kako je ta pripravljena, koliko je strma, naklona, kakor sem že rekel tam, da nekje 50 stopin, pa zdaj kakšne hude grape, kanali in tole, če izgleda, da bi šlo, včasih ne gre.
Pa morate velikokrat teren, preden se seveda lotite dela s strojem, tudi pripraviti, da lahko se torej lotite mulčenja?
V bistvu te priprave nisem še imel neki zlo. Tisti, ki so imeli res zelo zaraščeno, so sami sodelovali pri vsem procesu mulčenja in so pač sami odstranili tiste debele stvari, kot smo se že prej dogovorili, rečemo zdaj, kar je bilo bolj debelih stebel, smo odrezali ven in so potem ostali samo še veje. Pa stranke zlokrat tudi sodelujejo, so pri procesu zraven, ki jih zanima, ker to je dokaj nova stvar, kako to sploh poteka in kako se to razvija po tem procesu.
Glede na to, da smo danes tekom oddaje večkrat slišali, kako velik problem je dejansko zaraščanje in da je to vaše delo nekako novost na tržišču, se dejansko povpraševanje povečuje, torej imate dovolj naročil?
Ja, zaenkrat delam še nekaj drugega zraven, ampak vse večje, povpraševanja se večajo, ljudje spoznavajo, da pač se tudi to opcija, kako očistiti neko površino ali nekaj. Odločajo se tudi planine in tele večje agrarne skupnosti, da počistijo tisto, ko včasih so imeli tele delovne akcije, pa so se mogli nabrati velika količina, so potem to z motorkom ročno zložili na kup, pa zažgali oziroma nekem pospravili. Zdaj, če je opcija to, da jaz, kakor en sam strojem, lahko to uredim.
Kaj pa po mulčenju? Torej, ko opravite vaše delo, kako pomembno je nekako nadaljno vzdrževanje in obdelava površin seveda, da se problem ponovno ne ponovi?
Ja, zdaj to je kar problema. Ne? Tako v bistvu ta proces, ki je zaključen, mi nismo dosegli neke končne vrednote, to je treba vzdrževati. Zdaj na teli meji v primeru, rečemo, če se neko robido pomulča oziroma potem ostane lepa površina, je treba pač tole vzdrževati ročno naprej, ne? Oziroma se čez par let spet odločiti, da se ta proces ponovi, zato ker te vegetacije je nemogoče ostaviti. Zdaj za primer na eni planini delam, so breze v treh letih iz nule zrasle do primera cirka, ne vem, 5 do 10 cm in to je gosta breza in zdaj to druge rešitve je niko, ker se pač zmulča oziroma je nedostopno, se ne da tega drugače rešiti.
Torej, omenili ste, da se količina dela nekako povečuje, da imate tudi vedno več povpraševanja. Vodite mogoče kakšno evidenco, koliko ur ste že opravili strojem oziroma približno koliko kvadratnih metrov ste že pomulčili?
Zdaj od količine bi težko rekel, koliko sem pomulčil v kvadratnih metrov, sicer imam stroj šele od novembra, ampak par projektov sem izvedel, zdaj težko rečem, koliko se mi zdi, da je okrog 150 ur, 200 ur, da sem naredil s tem strojem.
V načrtu je pa tudi demonstracijski prikaz mulčenja na Idrijskem. Kaj je nekako namen takih predstavitev, torej, da greste na teren in seveda tudi kmetom in zainteresiranim lastnikom zemljišč predstavite ta način dela?
Sodelovanje me je povolila gospodična Polona in sicer naj bi ta preizkus oziroma demonstracija potekala nekje v Dinah, se mi zdaj sva govorila. Fajn je, da ljudje sploh vidijo, ki stroj zmore, ki se da prešparati s tem, do kišnega efekta pride z njim in ki se lahko sploh iz tega iztrži vse, zato ker ljudje si pač ne znajo predstavljati, kaj ta stroj zmore in kaj ostane po končanem procesu. Kdaj priješ na neko čudno površino, ki si pač ne znaš predstavljati, kako je pač lahko prišlo take zaraščenosti zraven stanovanjskega objekta. Ljudje ne vzdržujejo več teh površin, ko so včasih krave, ko so lep doma v hljevu popasle oziroma so imeli doma ovce, koze, karkoli, zdaj tega ni, ljudje ne poskrbijo, zato jim potem pride do tega problema.
Torej, za vse tiste naše poslušalce in poslušalke, ki jih bi seveda zanimalo, da vas kontaktirajo, da se povežejo z vami tudi mogoče za kakšno demonstracijo ali pa dejansko za naročilo vaše storitve, kje ne vas kontaktirajo, kako pridejo do vas?
Ja, tist, ki bo imel priložnost, je zelo lepo vabljen v Ledine oziroma na to demonstracijo, ki organizira IKRA, bo si bojo lahko lepo pogledali, če ne pa lahko na Facebooku si pogledam, imam par video tu, kako proces poteka, kaj ostane od procesa in kako se izpelje to.
Današnja oddaja je pokazala, da zaraščanje ni enoznačen proces, temveč preplet naravnih zakonitosti, človeške rabe prostora in številnih odločitev, ki se odvijajo vsak dan, tako na ravni načrtovanja kot na sami zemlji. Če želimo ohraniti raznoliko, odprto in živo krajino, potem to ni naloga enega ukrepa ali ene institucije, temveč dolgotrajen skupen proces razumevanja in upravljanja prostora. Oddajo sem pripravila Maja Vojska, hvala, da ste bili z nami in lepo vas pozdravljam do naslednjič.